Dialoguri.
Bun găsit, dragi ascultători, la o ediție specială a emisiunii Dialoguri, dedicată anului copilului 2025. Anul acesta, România face un pas important în sprijinirea celor mai tineri membri ai societății, copiii, în special ai celor vulnerabili, expuși riscului de excluziune socială sau lipsuri materiale. Prin legea care a decretat anul 2025 ca anul copilului, statul își reafirmă angajamentul față de protejarea drepturilor copilului, asumându-și priorități clare: investiții în infrastructură și servicii dedicate copiilor, susținerea inițiativelor educaționale și culturale, dar și organizarea de evenimente care să promoveze incluziunea și participarea activă a celor mici în viața comunității. Dragii mei, într-o societate aflată mereu în căutarea unui echilibru între norme și compasiune, între politici publice și realitățile de zi cu zi, ne oprim astăzi asupra uneia dintre cele mai delicate și esențiale teme: protecția copilului și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi pentru o radiografie sinceră a situației actuale în județul Cluj, un dialog despre provocări și speranțe, despre munca discretă din spatele cifrelor și despre impactul real al acesteia. Invitata noastră este doamna Nicoleta Molnar, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, împreună propunându-ne să descoperim cum se construiește pas cu pas o rețea de sprijin pentru copii aflați în dificultate și pentru persoanele cu dizabilități și ce presupune în profunzime o societate cu adevărat inclusivă, responsabilă și empatică. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră, stimată doamnă Nicoleta Molnar. Vă spun bun venit la Radio Renașterea.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați dat-o ca să aducem la urechile ascultătorilor noștri lucruri frumoase, lucruri emoționante despre o categorie sensibilă și care trebuie să se afle în grija noastră a tuturor.
Așadar, doamna director, anul 2025 a fost declarat anul copilului. Vă invit să le spunem celor care ne ascultă ce semnificație are această decizie la nivelul instituției pe care o conduceți și ce mesaj transmiteți în acest context.
Încă din anul 1979, Organizația Națiunilor Unite a elaborat Convenția pentru drepturile copilului, iar România a devenit parte și s-a angajat că va respecta toată legislația din ceea ce prevede Convenția drepturilor copilului. Anul copilului poate fi decretat ori de câte ori se simte, se consideră că este oportun. De exemplu, în 2019, când s-au celebrat 30 de ani de la Convenția drepturilor copilului, elaborată de ONU, a fost de asemenea marcat prin parteneriatele care există și în prezent ale organizației UNICEF, împreună cu marea majoritate a instituțiilor statului și care au abordat diverse teme: grija pentru copil, cum va crește copilul mare, și așa au fost făcute o serie întreagă de manifestări în această perioadă. Anul acesta s-a luat decizia ca să fie declarat anul copilului și, la propunerea organului de specialitate a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Parlamentul a aprobat o hotărâre de guvern în care toate proiectele care vor fi finanțate de la bugetul de stat, fie către organizații non-guvernamentale, fie către instituții publice, va fi obligatoriu să aibă o componentă dedicată protecției copilului. Această componentă fie promovare, conștientizare a drepturilor copilului, diferite campanii și cu direcția spre acele situații în care sunt cei mai vulnerabili dintre micuți. Și la nivelul municipiului Cluj au fost o serie întreagă de manifestări, hai-hui prin par sau diferite titluri care să atragă atenția. Într-un cuvânt, această perioadă încearcă să abordeze problematica copilului din prisma prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, drepturile copilului, dreptul la educație, dreptul la sănătate și un lucru extrem de important, acela de drept la opinie, de a fi consultat în toate situațiile care îl privesc pentru a putea să spună părerea, opinia celor mari și care pot să decidă în numele lui, dar cu condiția de a fi consultat. De asemenea, participarea copilului, participarea în afară de faptul că sunt anumite decizii care îl privesc direct, nu numai în acest sens, ci participarea copilului în situații care influențează viața comunității, viața societății în general și pentru aceasta s-a făcut chiar un ghid în care să fie învățați copiii cum să ia deciziile și acest lucru să fie făcut de către personal care este pregătit. Ghidul nu a apărut de foarte multă vreme și probabil după începerea școlii va fi abordată această problematică. Din punct de vedere al județului Cluj, avem o colaborare extrem de bună cu instituțiile publice, tip inspectorat școlar, direcție de sănătate publică și toate celelalte care au în atribuțiile lor situații privind copilul și de asemenea încercăm să stabilim o legătură și mai strânsă cu unitățile administrativ-teritoriale care, din păcate, de multe ori s-au confruntat cu lipsa personalului, motiv pentru care undeva partea asta de asistență socială în ansamblu ei a rămas cam printre ultimele priorități, motiv pentru care, mai ales în mediul rural, serviciile sociale și suportul acordat lasă cumva un minus mare în spate și lucru care în viitorii ani va trebui neapărat luat în serios și dezvoltat pe mai departe. De asemenea, aici mai este un lucru extrem de bun care ne ajută mult în intervenție, faptul că în situații de neglijare, în situații de violență, există o echipă multidisciplinară la nivel de județ, unde fac parte și organizații non-guvernamentale, dar în principal instituțiile publice care se confruntă cu problematica copilului, unde poate fi stabilit un plan de intervenție și fiecare să își regăsească rolul. Nu poate să rezolve toate situațiile întâlnite, dar este un început și este un început bun.
Din câte ne-ați expus până acum, este clar că legislația privind protecția copilului, cel puțin în județul Cluj, este cunoscută și aplicată. Acum rămâne de văzut cât de mult reușim cu toții ca societate să o și adaptăm realității, pentru că viața copiilor din ziua de astăzi nu seamănă aproape deloc cu viața copiilor de acum 10, 15, 20 de ani, ca să nu mergem mai în spate, și atunci sigur că în permanență trebuie updatată inclusiv legislația. Ați menționat două lucruri, le-am reținut pentru că prezintă și pentru mine un interes deosebit: situația copiilor în cazuri de violență domestică, și văd că aveți în atenție în mod deosebit, și bineînțeles situația copiilor abandonați, care iarăși este o situație aflată în atenția dumneavoastră. Vreau să vă întreb, pentru că un moment definitoriu pentru județul Cluj a fost închiderea în anul 2024 a ultimelor centre de plasament. Ce înseamnă acest pas pentru copii aflați în sistemul de protecție și ce alternative reale se oferă?
Tocmai pentru faptul că protecția instituționalizată a însemnat până nu demult mulți copii în aceeași clădire, în același timp un rulaj foarte mare de personal, lucru care a afectat, în primul rând, atașamentul copilului de unde vin celelalte. stresul emoțional la care era supus datorită faptului că în permanență se schimbau persoanele care aveau grijă de ei, motiv pentru care, începând din anul 2005, a început restructurarea și transformarea acelor servicii mari pe care le știam în servicii mai mici. S-a ajuns la concluzia că o locuință, o casă de tip familial unde pot fi găzduiți maxim 12 copii și care să aibă nu foarte mult personal. Nu ne referim aici la copii cu dizabilități, unde persoanele care îi îngrijesc trebuie să fie numeric mai multe, deoarece nevoile acestor micuți sunt mult mai mari decât ale copilului tipic, având și nevoi legate de dependențele pe care le au. Și în final, anul trecut, ultimele două centre, dar care nu erau centre foarte mari, unul dintre ele era de 16 beneficiari, celălalt de 15 beneficiari, de fapt 3, și celălalt de 21 de beneficiari. Și hotărârea care s-a luat a fost tocmai datorită acestui fapt. Cei care au ieșit, fie au mers, au putut fi reintegrați în familii, fie au mers în căsuțe de tip familial pe care instituția le avea deja. Starea lor, clar, este îmbunătățită, plăcută, se simt bine. Avem două dintre căsuțe la Apahida, chiar le-a plăcut, zona e aproape de parc. Dacă inițial am avut un pic de temere legată de modul în care se vor acomoda, până la urmă lucrurile au mers frumos. Totuși, cea mai bună formă de protecție și îngrijire este aceea unde poți să stai la o familie. Și aici aș accentua foarte tare pe ceea ce înseamnă familiile sau persoanele de plasament și asistenții maternali profesioniști. E clar că mediul de dezvoltare este net superior ca cel care îl poți oferi într-o casă de tip familiar, dar nu datorită faptului că nu ai avea condiții, ci datorită faptului că numeric sunt mai mulți copii și cumva grija și dăruirea personalului trebuie să se împartă în mai multe părți, iar în familie reușești să oferi mult mai mult. Și lucrul acesta l-a demonstrat faptul că a existat un plus în ceea ce privește dezvoltarea copiilor care au fost în sistem la asistenții maternali și rezultatele obținute de ceilalți copii. Nu că nu ar fi. Ar fi, dar punând în balanță cele două, pe viitor poate că va fi o variantă doar asistența maternală sau familiile de plasament.
Stimată doamnă Molnar, pentru că ați făcut vorbire despre ceea ce înseamnă familiile sau persoanele de plasament și asistenții maternali profesioniști, poate că sunt dintre ascultătorii noștri care se întreabă cum aș putea și eu să fac parte din acest sistem de îngrijire și ocrotire a minorilor.
Asistentul maternal, dacă o persoană dorește și dorește să-și umple viața educând și iubind un copil, se poate adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Noi promovăm aceste anunțuri și pe pagina noastră de Facebook. Sediul este în Cluj-Napoca, strada generală Eremia Grigorescu 3739, sau poți să trimită o solicitare înscris pe e-mailul instituției secretariat@dgaspc-cluj.ro. Așteptăm solicitări din partea dumneavoastră. După ce această solicitare este depusă, se face o evaluare din punct de vedere al condițiilor materiale, a condițiilor morale, a stării de sănătate a celor care vor să devină asistenți maternali. Se va face de asemenea evaluare atât socială cât și psihologică a celor care își doresc acest lucru, după care, dacă lucrurile au mers bine și sperăm să meargă în cât mai multe cazuri bine până la această evaluare, va urma un curs de formare în care vor ști cum să lucreze și să-și dezvolte abilitățile parentale, având în vedere că este o misiune nobilă, este o misiune care are în centru ei copilul și aceste lucruri trebuie tratate cu foarte multă grijă, pentru că este vorba de viitorul nostru al tuturor. Ca să devii familie de plasament sau persoană care vrea să ia în plasament un copil, la fel se depune o cerere la cele care le-am spus mai înainte și la fel se va face o evaluare a persoanelor care vor să devină fie persoană de plasament, fie familie de plasament. Avem nevoie de asistenți maternali, deoarece la nivelul de GSPC Cluj avem sub 100 de asistenți maternali profesioniști. Ne-am dorit ca acei copii care sperăm cât mai puțini vor avea nevoie de noi să nu trebuiască să îi plasăm într-o instituție rezidențială care rămâne oricum chiar dacă e căsuță de tip familiar, ci să ajungă la un asistent maternal. Și de asemenea mai este o prevedere în legislație care nu permite ca sub vârsta de 7 ani copilul să fie plasat în case de tip familiar, ci doar în asistență maternală. În casele de tip familial poate fi plasat doar copilul care are dizabilități severe, grave și care nu poate fi îngrijit în familie având nevoi de dependență mult mai mari și care nu pot fi acoperite. În prezent avem la nivelul DGSPC-ului 97 de asistenți maternali și sunt 125 de copilași care sunt în asistență maternală.
Adevărul este că văd oarecum și în atitudinea dumneavoastră o bucurie de a vorbi despre asistenții maternali și casele de tip familial vis-a-vis de centrele de plasament clasice. Cred că și dumneavoastră vedeți pe copii, pe zâmbetul lor poate, pe mulțumirea lor, pe zâmbetul celor care îi găzduiesc, este cu totul altceva.
Da, este într-adevăr mare bucurie. De obicei, bucuriile în intervențiile în asistența socială nu sunt imediate. Și probabil de multe ori în momentul în care ajungi într-o unitate administrativă teritorială, se doresc rezultate rapide, ori în asistența socială rezultatul poate apare după ani și ani de muncă, dar în momentul în care apare este o satisfacție deosebită, mai ales când știi că ai investit totul acolo. Și în ziua de astăzi, așa cum bine spuneați mai înainte, nevoile copiilor și provocările la care sunt expuși s-au schimbat foarte mult față de cum erau acum 10-15 ani. Dacă acum 10-15 ani nu era la ordinea zilei să vorbim de abuzuri sexuale, nu era la ordinea zilei să vorbim de consumul de substanțe, fie ele alcool, tutun sau, din păcate, chiar droguri și în această situație, așa cum bine ați spus, legea trebuie updatată tot timpul și la fel trebuie să ne schimbăm și noi modalitatea de intervenție și să introducem activități care, în primul și în primul rând, trebuie să ne ajute să facem o prevenție reală, iar acolo unde s-a întâmplat să facem intervenția care să avem și rezultate.
Și pentru că ați pomenit de lege, stimată doamnă director, să le spunem ascultătorilor că este vorba de, în principal, de legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, dar mai este o lege importantă, vă invit să vorbim și despre aceasta.
O văd o lege importantă, legea 156, care tratează prevenirea separării copilului de familie. În finalul finalului, obiectivul ar trebui să fie, în primul și în primul rând, acesta. Aceasta a și fost completată în zilele trecute cu o hotărâre de guvern care stabilește faptul că orice situație a unui copil care este reclamată la o unitate administrativ-teritorială, în 72 de ore, reprezentantul de specialitate din primăria respectivă trebuie să meargă să facă o primă evaluare a situației copilului și asta 72 de ore, nu neapărat obligatoriu doar la 72 de ore, în funcție de gravitatea situației relatate, reclamate, maximul poate fi acesta, că sunt situații care pot fi temporizate. După ce a făcut o evaluare inițială, va face o introducere într-un sistem informatic care este observatorul copilului. Este un sistem informatic la nivelul național care s-a început să se dezvolte în urmă cu vreo 3 ani de zile și practic primăriile introduc cazurile din unitatea administrativ-teritorială și stabilesc un plan de intervenție, tocmai pentru prevenirea separării copilului de părinți. Nu în toate situațiile reușește orice intervenție ai avea. Sunt situații unde pot fi situații de neglijare gravă, pot fi situații de abuz emoțional, uneori chiar, din păcate, abuz fizic sau chiar sexual, unde nu mai poți merge pe acel plan de intervenție, ci, dimpotrivă, ești obligat să iei o măsură de protecție specială în regim de urgență.
Așadar, de reținut acest program Observatorul Copilului, foarte important la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
Da, și acesta este legat de partea direcției, unde sunt introduse cazurile care beneficiază de măsură de protecție specială, cazurile care sunt în sistem, cazurile de copii din sistem, și după care este și partea de adopție.
Observatorul Național al Copilului, așa cum spunea invitata mea, este o premieră, stimați ascultători. Cu sprijinul și implicarea autorităților locale, prin acest proiect sunt identificați și înregistrați toți copiii aflați în situație de risc de separare de familie. În fiecare localitate, cel puțin teoretic, există o structură comunitară consultativă. Din ea pot face parte de la directorul școlii, polițist de proximitate sau preotul parohiei locului, până la medicii de familie sau membrii ai societății civile, reprezentanții ai ONG-urilor. Întrebarea pe care vreau să vă adresez, stimată doamnă Molnar, este dacă acest Observator Național al Copilului poate fi accesat și de părinții care simt o alienare parentală, o înstrăinare a copilului lor exercitată de celălalt părinte sau de familia extinsă. Spun asta pentru că este o problemă din ce în ce mai acută care se conturează pe harta problemelor privind minorul.
Orice situație care este considerată o problemă care se reflectă asupra copilului poate fi sesizată unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora domiciliază. Acum, legat de partea de alienare parentală, mai mult sau mai puțin. Din păcate, experiența ne-a spus că de multe ori separarea părinților se face cu mult război și mult tumult, care, din păcate, în finalul finalului afectează copilul. Copilul, indiferent de vârsta lui, de ce vârstă are, nu va înțelege niciodată de ce părinții lui trebuie să fie separați, decât doar atunci când îi se va explica. Și momentul în care nu va fi folosit ca și instrument, poate nu-i frumos ceea ce spun, de lupta a părinților unul cu celălalt. Sunt, din păcate, multe cazuri care trăiesc aceste drame. O văd o dramă pentru copil, pentru că în dezvoltarea lui își va pune amprenta serios toate aceste evenimente care se întâmplă în viața lui, ca să poți să demonstrezi un abuz asupra copilului pe care, să zicem că reclamă unul dintre părinți, trebuie să audiezi copilul respectiv, trebuie să îl întrebi. Că altfel nu funcționează lucrurile, n-ai de unde să știi care este realitatea. Și orice eveniment de acest gen îl va afecta și îl va afecta în structurarea personalității lui. Cred că cel mai corect și cinstit ar fi o mediere între cei doi părinți să se înțeleagă referitor și la custodia copilului și la domiciliul copilului, iar lucrurile care n-au funcționat bine între ei ca și oameni maturi să și regleze doar împreună.
Da, vă mulțumesc frumos că ați propus până la urmă o cale amiabilă de soluționare a conflictelor, medierea, iată, vorbim și despre mediere, odată chiar vom vorbi pe acest subiect, dacă sunteți de acord, pentru că nu e așa în asistența socială, cum spuneați dumneavoastră, rezultatele se văd în timp. Se pune în permanență întrebarea ce înseamnă în practică găsirea unei minime resurse pe care să putem construi relația dintr-o instituție care se ocupă de protecția copilului și copii. De ce pun această întrebare? Pentru că știm cu toții că resursele, în general, resursele la noi sunt limitate. Pentru instituția dumneavoastră, ce înseamnă o resursă decentă ca să puteți avea o activitate așa cum vă doriți?
Cred că în primul rând, ca în orice meserie, toți mergem la servici să avem un câștig oarecare, dar cred că mai important decât aceasta ar fi ca cei care se apleacă și vor să lucreze în asistența socială să-și dorească să facă acest lucru, să își dea toată știința și resursele pe care le are în perioada în care muncește, bagajul cu probleme de acasă sau alte probleme să fie lăsat undeva la poartă, iar atunci când simte că nu poate să facă așa ceva, mai bine să-și ia o zi liberă sau mai multe zile libere decât are nevoie, și dacă nu simte că are vocație pentru acest domeniu, cred că ar fi bine să se reorienteze.
Vorbim de vocație, dar trebuie să recunoaștem că efortul și solicitarea sunt maxime.
Da, așa este și sistemul a suferit și de faptul că nu întotdeauna a avut personal suficient. Nu întotdeauna cei care au fost au recunoscut că nu sunt făcuți pentru așa ceva, pentru că așa este. Poate nici eu nu sunt bună la balet sau în altă parte, nu trebuie să fac din asta o tragedie, mă duc și mă reprofilez pe cu totul și cu totul altceva. Ar fi nevoie de supervizare în asistența socială. Supervizarea nu este foarte mult luată în serios. A început să se dezvolte și aceasta în România, există Asociația Supervizorilor, dar mai ales la instituțiile publice niciodată nu au fost suficienți bani să poți să faci această activitate. E nevoie din timp în timp să faci formări, să ajungi cu personalul să se updateze nu numai la legislație neapărat, ci de a lua contact cu alți colegi, cu persoane cu experiență și de a putea să ia niște modele de bună practică sau ar putea oferi modele de bună practică, pentru că fiecare caz, fiecare situație este diferită, nu seamănă una cu cealaltă, nu există nicio rețetă în care dacă un copil, de exemplu, pleacă voluntar de mai multe ori, am eu rețeta scrisă și o dau la toată țara, așa se acționează, nu. Fiecare copil are particularitățile lui și în ceea ce privește comportamentul, și în ceea ce privește starea de sănătate, comunicare. Trebuie să te adaptezi fiecare situație, este un perpetuum. Resursa minimă, zic eu, că ar fi să ai cunoștințe de specialitate, să-ți dorești să-ți faci acest lucru și în același timp să fii într-o continuă formare, într-o continuă dezvoltare, din fiecare situație în parte să încerci să înveți și să te duci mai departe.
Dragii mei ascultători, vă reamintesc faptul că ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri este dedicată Anului Național al Copilului, așa cum a fost decretat anul 2025, iar invitata noastră de astăzi este doamna Nicoleta Molnar, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului din județul Cluj. Ați menționat de mai multe ori cuvântul formare. Cu siguranță știți dumneavoastră de ce, pentru că în permanență aceste persoane care se ocupă asistenții sociali poate au nevoie și de niște informații în plus privind chiar modificările de comportament ale copiilor de care vorbeam adineori. Așa cum spuneați, fiecare caz al copilului este unul special. Doamna Molnar, cu toate acestea, în toate cazurile, vorbim de interesul superior al copilului. Cel mai important, haideți să conturăm puțin pentru cei care ne ascultă. Ce trebuie să aibă în vedere părinții când vorbim de interesul superior al copilului lor?
Multe. Este o reclamă la televizor care îmi place foarte mult. Nu uita să te vorbești cu copilul tău. Cred că este un motto absolut de impact. Indiferent cât ești de obosit, indiferent cât ești de preocupat, trebuie să vorbești cu copilul tău, pentru că altfel nu vei ști niciodată ce simte, nu vei ști niciodată ce îi place, ce nu-i place, și să înveți să-i explici fiecare greșeală pe care o face într-un mod constructiv. Ca să știe de ce a greșit, să știe de ce a făcut acel lucru care nu este tocmai cel mai bun. Citeam odată că pe o măsuță mai mică era pus un pahar mai spre margine și normal copilașii, cum sunt ei zvodalnici, mai ales când sunt micuți, a lovit paharul și normal paharul s-a spart. Cum reacționezi în această situație? Autoritar, strigi un alt la copil să nu mai treacă pe acolo, ceri pe cine a pus paharul acolo sau dimpotrivă? Clar că altădată trebuie să ai grijă ca paharul să nu fie pe marginea mesei, nu numai pentru copil, că și un adult îl poate atinge, dar trebuie explicat copilului de ce a făcut acel lucru pe care el l-a făcut. A fost un lucru nu tocmai bun, pentru faptul că se poate tăia, pentru faptul că o să lipsească din servici și va trebui înlocuit și asta înseamnă o cheltuială în plus. Niște lucruri care, în funcție de vârsta lui, să înțeleagă. Și cu siguranță lucrurile nu se vor mai repeta pe parcursul timpului dacă de 2, 3 ori, 4 ori îi explici aceste lucruri. Și cu o autoritate blândă și caldă, ca să simtă că de fapt nu îl cerți și nu te-ai îndepărtat de el. Dimpotrivă, încerci să le duci, să-l duci pe drumul mai departe.
Dar să-și înțeleagă ce ar fi trebuit să facă.
Exact.
Ce am învățat noi din această poveste, și fiecare am învățat câte ceva din multe poveștile pe care le-am trăit.
Exact.
Doamna director, de multe ori se pune problema atașării copiilor instituționalizați de familia nouă vis-a-vis de păstrarea atașamentului și legăturilor cu familia lui biologică și cu familia extinsă, desigur. Cum sprijiniți copiii să rămână cât mai aproape de familia biologică sau de cea extinsă?
Păi, în primul și în primul rând, măsura de protecție specială se ia doar atunci când chiar se impune. De multe ori am încercat, chiar dacă a fost o reclamație, un semnal că lucrurile nu funcționează bine, am încercat să le facem să funcționeze bine. De exemplu, dacă n-am găsit resurse la familia biologică, am încercat la familia extinsă. Bunica, bunicii, sora, fratele, unde am încercat să găsim și, bineînțeles, împreună cu primăria de domiciliu, care trebuie să fie un ochi de veche, să vadă dacă lucrurile merg pe calea cea bună. Dacă copilul totuși a ajuns în sistem, primul lucru pe care îl faci în momentul în care știi familia sau familia extinsă, menții legătura cu ei. Se pot organiza vizite, pot să vină vizită la copil și aceste vizite e nevoie să fie monitorizate, mai ales atunci când motivul pentru care a ajuns în sistem, hai să zicem că nu este unul chiar ușurel, e unul mai serios, nu știu, abandonul școlar, neglijare, lăsat singur pe acasă, mai multe problematici de acest gen, și atunci vizitele sunt monitorizate tocmai pentru a urmări și a încerca să mediem relația între familie și copil. Uneori reușim, uneori nu reușim, pentru că așa este, și atunci următorul pas este deschiderea procedurii de adopție, unde din nou părinții sunt citați și trebuie să-și dea acordul. Sunt care au încercat să nu-și dea acordul, deși nu aveau abilitățile parentale necesare, nu aveau grija necesară de a putea să aibă grijă de copil. Au neglijat copilul, dar până la urmă s-a făcut tot un interes superior al copilului, judecătorul a înțeles și a dat decizia cea mai potrivită pentru el.
Adineori vorbeați în cadrul familiei extinse de bunici. Cât de importanți sunt bunicii în viața copiilor?
Cei mai importanți. De multe ori, cred că și dumneavoastră v-ați întâlnit cu afirmații de genul acesta, că am fost părinți buni, fericiți, dar de când suntem bunici, suntem și mai fericiți. De multe ori v-ați întâlnit cu faptul că părinții spuneau, vai, că îl duc la bunica și toate văile de pe lume și de pe pământ. Da, sunt foarte importanti și se atașează de copii și pot constitui, dacă starea de sănătate și condiția în care se află o permite, pot constitui resurse extrem de importante.
Pe de altă parte, un principiu pe care știu că îl susțineți constant este acela al păstrării fraților împreună în cazurile de plasament. Cât de ușor sau de dificil este să respectați acest principiu?
A spune uneori ușor, alteori greu. Ușor atunci când locurile și locațiile unde ducem copiii permit să rămână împreună. Greu atunci când, din vina noastră, între ghilimele, nu reușim să-i păstrăm împreună, dar și în aceste situații, dacă, de exemplu, ajung în asistență maternală sau familii de plasament, să fie cât mai aproape, să se poată vizita și să petreacă timp împreună. Uneori, atunci când constatăm că nu există o legătură între frați și că n-au fost niciodată apropiați, atunci merg în locuri separate, mai încercăm să-i întâlnim, să-i apropiem. Nu întotdeauna lucrurile merg așa cum ne dorim, dar în finalul finalului, da, este o prioritate păstrarea fraților împreună, indiferent câți frați sunt.
Mulțumesc frumos, asta era foarte important pentru că am auzit de asemenea cazuri unde într-adevăr asistenții sociali s-au implicat personal să țină legătura între frați și să o cultive. Știu de asemenea că la ieșirea din sistemul de protecție, tinerii primesc o indemnizație echivalentă cu 3 salarii minime pe economie. Nu știu dacă informația este la zi.
E corectă.
Este corectă. Și uneori primesc și o alocație lunară. Cum ajută acest sprijin concret integrarea lor socială? Este suficient?
Această noutate legislativă a apărut nu de mult, da, a schimbat foarte mult viziunea, optica și, da, ajută. Copiii care au fost în sistem mai au pe lângă aceste două posibilități, adică indemnizația de ieșire și indemnizația lunară, în condițiile în care își continuă cursurile școlare sau au un loc de muncă, pe care din 3 în 3 luni trebuie să-l valideze, în sensul că trebuie să ducă la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială adeverința și extrasul de revisal, sau la 6 luni că își continuă cursurile școlare. Și după cum începusem, a constituit o mână de ajutor, pentru că în fiecare lună indemnizația este salariul minim pe economie, dacă și lucrează e foarte bine, și când iese din sistem, alocația a fost capitalizată și pleacă cu bani frumoși dacă a fost bine educat financiar și nu a cheltuit foarte mulți din ei pe perioada cât a stat în sistem. Sunt copii care au plecat cu sume serioase când au ieșit din sistem și care i-au ajutat să-și plătească chiria la început și după care au început să îi mulțească, mai ales cei care au avut un loc de muncă. Cu locul de muncă e mai greu sau mai puțin greu. Noi încă de la vârsta de 16 ani încercăm să-i pregătim pentru viața independentă, pentru această tranziție de la un sistem care le-a oferit îngrijire, masă, fără prea multă bătaie de cap, la o lume care își cere să te descurci singur. Sunt dintre ei care și pe perioada vacanțelor, după 16 ani, lucrează pentru a-și face un ban în plus. Fie într-un complex comercial, fie într-un bar, fie într-un restaurant, în funcție de abilitățile, dorința și pregătirea pe care o au. Nu sunt tocmai foarte bine pregătiți toți în momentul în care ies din sistem și asta se vede în funcție de rezultatele pe care le au. În schimb, sunt care reușesc acest lucru. Faptul că s-a dat această posibilitate, li s-a dat un început, o bază, chiar dacă nu este foarte consistentă, dar îi ajută. Și o parte din ei se ambiționează și chiar știu să se folosească de ea. Acest fapt a făcut ca numărul copiilor din sistem să scadă. Dacă mai acum câțiva vorbeam de undeva peste 400 și ceva de copii, acum cu totul, cu asistență maternală, cu plasament, cu tot, avem undeva spre 700 de copii cu totul. Atunci aveam mai de mult cam în jur de 1200, iar în sistemul rezidențial avem aproape 200 față de 400 câți aveam înainte. Și mai este un lucru pozitiv, managerii de caz, asistenții sociali, psihologi, cei care i-au însoțit pe parcursul statului în sistemul nostru, găzduirii în sistemul de protecție a copilului, păstrează legătura cu ei și atunci când au o problemă de oricare fel, știu că au ușă deschisă.
Am înțeles așa, de la 16 ani deja încercați să-i educați și financiar, ca să știe exact, că urmează o etapă, de menționat că poți sta până la 26 de ani, în cazul
da,
în care
își continuă studiile, sau poți să stai încă 2 ani după împlinirea vârstei de 18 ani în situația în care nu a fost posibilă integrarea socială. Deci nu se descurcă, nu se simte în stare să părăsească sistemul, nu are pe nimeni din familie, nici biologică, nici extinsă, care să-i întindă o mână de ajutor. În aceste condiții mai rămân încă 2 ani în sistem. De obicei copiii cu nevoi speciale sunt cei care rămân în sistem și la fel, cu o parte reușim ca să-i reintegrăm găsindu-le loc de muncă și un loc unde să fie găzduiți, cu o parte nu și vor urma transferul într-un sistem de protecție al adulților.
De altfel, știu că nu este prima dată când ați spus că integrarea în societate este scopul final al protecției copilului, ceea ce este minunat. Acum, sigur, trebuie să vorbim și să atingem un subiect destul de uneori controversat, uneori foarte discutat, adopția. Adopția, acest proces profund și adesea înconjurat de prejudecăți. Și mi-a plăcut foarte tare ce am regăsit într-un interviu de-a dumneavoastră, pentru că a spus așa: nu adopta egoist pentru o cană de apă la bătrânețe. Ce ați dorit dumneavoastră să se înțeleagă prin această afirmație foarte profundă, zic eu, pentru că îți dă de gândit pentru cei care ne ascultă, care au de gând și își doresc un copil pe care să-l adopte?
Da, adopția este ceva special și chiar am respect și admirație față de cei care fac acest lucru. Pentru a adopta, în primul rând, trebuie să fii motivat și trebuie să adopți pentru că asta îți dorești, nu pentru faptul că vrei să intri în rândul lumii, nu pentru faptul că aștepți ca cineva să-ți aducă o cană de apă, ci pentru faptul că dorești să intri în viața ta și să intri în viața unui copil. Multe dintre familiile adoptatoare cu care am avut legătură, așa comunicat în ultimii ani, spun că în momentul în care își găsesc copilul, simt că acela e copilul lor. Se face o conexiune absolut emoțională și acele lucruri merg foarte bine, sunt adopții reușite. Dar nu întotdeauna, știți cum este, este și plus și minus, nu întotdeauna e numai plus. Părerea mea, ideea mea pentru cei care doresc să adopte, o repet, să-și dorească din tot sufletul și din inimă să se implice în viața unui copil. Cu siguranță că în aceste situații, ceea ce și-au dorit va fi într-adevăr o etapă de succes din viața lor, dacă n-au putut să aibă un copil biologic.
Ca și proces de adopție, la nivel de Cluj-Napoca, cum decurge? În sensul, este un proces accelerat la Cluj sau există persoane care își doresc la ora actuală? Știu că a fost o perioadă în care era foarte multă dezbatere pe acest subiect.
Da, noi avem în prezent în jur de 20 de familii care așteaptă să adopte, mai avem câteva familii care sunt în proces să se ateste ca și familie adoptatoare și avem și în jur de vreo 40 de copii cu PIP adopție. Acum, procesul de adopție se derulează pe o platformă care, la potrivirea teoretică, stabilește care familie este cea mai potrivită pentru nevoile copilului și în funcție de asta sunt selectate familiile, după care bineînțeles că vine partea de potrivire practică unde se și întâlnesc cu copilașul și atunci lucrurile se cern. Și pot să spun că colegii mei de la adopții întotdeauna lucrează de așa manieră încât să, dacă nu e să fie, atunci procesul de potrivire să fie cât mai scurt pentru a nu bulversa în primul și în primul rând copilul, pentru că azi îl duci la o familie, mâine la altă familie și clar că pentru emoțiile lui nu este ceva foarte constructiv. Am avut și avem adopții de succes. Până anul trecut, anul acesta n-am reușit să facem, o să facem probabil la anul, ziua adopției care este în 2 iunie și cu foarte multă bucurie și surpriză plăcută au venit foarte multe familii care au adoptat sau familii care erau în proces de adopție sau familii care doar aveau atestat de familie adoptatoare. Au venit să petreacă timp împreună după masă în acea zi și asta înseamnă că sunt fericiți și și-au dorit să facă acest lucru.
Mi-ați deschis portița acestei întrebări. 2 iunie va fi ziua adopției. Toți cei care vor dori să petreacă timp, să bucure un copil prin activități, prin dulciuri, vor putea merge. Mai există această posibilitate și în alte zile ale anului. De exemplu, dacă o familie își dorește să facă bucurii unor copii aflați în plasament. Se poate?
Da, se poate. Oricând se poate și de obicei mai avem acum ce ne-a mai rămas din anul acesta de sărbătorit. În 20 noiembrie ziua drepturilor copilului și toți suntem în anul copilului, deci putem să ne bucurăm și să ne organizăm de această zi.
Iată, poate o să facem o activitate comună.
Da.
Vă propun să vorbim puțin și despre persoanele cu dizabilități, despre acea categorie pentru care Convenția ONU garantează dreptul la viață în comunitate, dar și serviciile locale sunt implicate, numai că sigur că există anumite disfuncționalități. Și vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți o experiență bogată ca să puteți opina în acest sens. Ce soluții vedeți în fața acestei rupturi dintre legislație și realitate?
Da, întotdeauna sistemul de protecție pentru persoanele cu dizabilități este un sistem la fel pretențios, dacă îl pot numi așa. Întotdeauna s-a lovit de faptul că nu sunt servicii la nivel de comunitate și atunci, din păcate, au rămas două variante. Aceea asistentului personal și acolo marea majoritate a celor care sunt asistenți personal sunt membrii de familie și membrii de familie uneori trec ani peste ei și ajung să fie neputincioși și n-am mai putea îngriji o persoană cu dizabilități și sistemul rezidențial. Sistemul rezidențial nu este un sistem care să poată rămâne în totalitate, mai ales centrele mari, unde depersonalizează persoana și oricât te-ai strădui să faci, nu prea reușești, dar datorită faptului că sunt prea mulți. Ideea de dezinstituționalizare nu este o idee rea, este o idee bună și o idee în interesul persoanei respective. Dar, din păcate, în momentul în care vrei să faci acest lucru, te lovești de faptul că nu găsești serviciile pe care să îi le oferi. Nu
acel ecosistem de care vorbeați dumneavoastră, da. Asistent social, educație, sănătate,
toate.
Adică să fie toate.
Toate să fie și în comunitatea respectivă să fie și acceptat. Jaloanele care au fost asumate de Guvernul României și care trebuie să îndeplinite o primă parte până în 30 iunie 2026, a doua parte până în 2030, în prima până la anul vor trebui dezinstituționalizați 32% din numărul de persoane cu dizabilități și după aia încă 12% până în anul 2030. Pentru județul Cluj, acest 32% înseamnă undeva peste 120 de persoane. Am făcut pași, dar pași foarte mărunți. Avem câteva persoane care am reușit să facem acest pas cu ele, dar mai este un lucru care ne îngreunează munca, faptul că marea majoritate sunt persoane vârstnice sau sunt persoane care au stat o viață întreagă într-un sistem de protecție. Mă refer la cei care au fost de copii în centrele fie din județul Cluj, fie din alte județe și care după care n-a fost posibilă reîntoarcerea în comunitate, de cele mai multe ori lipsa familiei biologice, după care s-a adăugat și lipsa serviciilor la nivel de comunitate și a rămas în continuare în sistemul de protecție al adultului. Procesul poate fi făcut, dar are nevoie de mai multe. Și anume, are nevoie de echipă care să lucreze în permanență cu ei pentru a reuși să dezvolți sau să menții niște abilități pe care să poți construi după ce l-ai reintegrat în comunitate și, în al doilea rând, să găsești la nivelul comunității toată paleta de servicii, să fie centre de zi, să fie centre de sprijin și suport, să fie locuri de muncă unde ar putea să lucreze cei care ar avea această abilitate, să găsești o comunitate deschisă care să facă acest lucru. Zic eu că mai este mult de muncit.
Comunitatea deschisă care să accepte acest lucru, tocmai subliniați dumneavoastră și în alte dăți că una din cele mai mari bariere este mentalitatea comunității. O problemă la care trebuie să lucrăm cu toții. Cum putem noi schimba această percepție? Pentru că atât copiii instituționalizați, cât și persoanele cu dizabilități trăiesc această stigmatizare într-un fel.
Da, așa este, și un dezavantaj al României a fost și faptul că până în 90 nu prea se știa că sunt astfel de persoane. După 90 a fost stigmatul care s-a pus, că stau cu mâna întinsă, că nu sunt în stare să facă nimica. Poate că unii dintre ei nu sunt în stare să facă nimica, dar trebuie să iei în considerare și faptul că n-a avut cine să-i învețe, n-a avut cine să-i sprijine ca să ajungă să facă ceva. Pentru că indiferent de tipul și gradul de dizabilitate, de la operații mărunte până la operații mai complexe, cei care au această abilitate și sunt ajutați pot să le facă. Sunt într-adevăr și persoane care au nevoie doar de stimulare senzorială și care să simtă că trăiesc, să simtă că sunt în mijlocul unei comunități, și nu ne putem gândi că va lucra cândva sau va face ceva. Va fi întotdeauna dependentă de niște servicii, dar de așa natură să o face încât acele servicii care i le ofer să o ajute să facă mici progrese.
Profit de prezența dumneavoastră aici pentru că aveți răspunsuri extrem de sincere, iar cei care ne ascultă chiar le așteaptă și vreau să opinați și asupra altui subiect extrem de important, tutela. Tutela care este adesea ori formală, ori superficială, cumva legislativă există, dar nu se simte o implicare instituțională efectivă. Cum vedeți rolul real al tutorelui și cum ar trebui reglementat pentru a proteja cu adevărat persoanele vulnerabile?
Datorită modificărilor din codul penal, acum este împărțită. Nu mai poți să pui sub interdicție oricând, la orice oră și pe oricine. Este nevoie de o departajare pe mai multe categorii. Sunt persoane care au nevoie numai de consiliere judiciară, sunt nevoie de persoane care au nevoie doar de curatelă sau de tutelă specială, și o parte din ele au chiar nevoie de tutelă. Tutela a stârnit controverse pentru că de cele mai multe ori tutorele nu și-a îndeplinit obligațiile așa cum ar fi trebuit să fie. El trebuie să lucreze pentru interesul persoanei, nu să decidă în locul persoanei și care să afecteze persoana, și de multe ori cazurile pe care probabil că le-ați mai citit, le-ați mai auzit, erau pentru a gestiona bunurile rămase moștenire, și având în vedere că era pus sub interdicție, lucrul acesta nu se mai putea face de către persoana în sine, ci dimpotrivă. Poate că multe puneri de sub interdicție au fost făcute și sub o formă în care probabil că era suficientă, fără măsură de ocrotire la vremea respectivă. Acum și noi, cu cei care sunt cu măsură de protecție la noi, am revizuit absolut toate situațiile și expertiza medico-legală într-adevăr a arătat că nu în toate situațiile este nevoie chiar de tutela.
Deci este sub atenția dumneavoastră, asta este important. Și un ultim subiect, abandonul școlar. Ne întoarcem la copii, ne întoarcem la copii de care avem grijă și este un subiect din ce în ce mai prezent.
Da, menționam chiar pe la începutul emisiunii faptul că avem o legătură strânsă și cu inspectoratul școlar. Din păcate este des întâlnit abandonul școlar și cred că sunt mai multe cauze. Pentru copiii din familiile biologice, de multe ori, faptul că nu stau de vorbă cu copiii lor atât cât trebuie, pierd, și una dintre pierderi este chiar aceasta legată de școală. Pentru că eu îl trimit la școală, dar la școală pleacă, s-a stă prin budă și absentează de la oră și uite așa se produce abandonul școlar. Sau de multe ori sunt foarte slab pregătiți. Deci superficial, tot ceea ce se învață, se învață superficial. În situațiile în care rata absențelor, care clar va duce, dacă nu este puțin oprită, va duce la abandon școlar, noi ce putem face în cazurile care sunt mai grave, intervenim cu consiliere și cu suport parental acolo unde e cazul. Din păcate și o parte dintre copiii din sistemul de protecție au practic acest lucru, pentru că și ei tot copii sunt. Dar zic eu că un parteneria solid cu inspectoratul școlar, cu biroul de siguranță școlară, cu biroul de prevenire, cu poliția și cu toți actorii locali care sunt la nivel de comunitate, chiar și biserica, medicul de familie și tot, pot găsi soluții care să încerce să amelioreze această situație care, din păcate, a devenit destul de frecventă în ultima perioadă.
Adică întreaga comunitate, să ne implicăm. Exact. Exact. Doamna director, în încheiere, ce vis aveți dumneavoastră personal pentru copii și adulți aflați sub protecția DGSPC Cluj? Ce ar însemna pentru dumneavoastră o societate cu adevărat inclusivă și responsabilă?
Greu de spus. La ce m-aș gândi acum? M-aș gândi, în primul și în primul rând, o societate inclusivă pentru copii, ca să găsesc cât mai multe zâmbete și mai puține lacrimi și copii în sistemul de protecție. Să văd o comunitate care, în orice situație care se întâmplă, în fiecare mică sau mare comunitate, să-și tindă mâna și să încerce să rezolve problema respectivă. La nivel local, atât comunitatea cât și decidenții politici să gândească un sistem care să fie complementar, comprehensiv, și mi-a susține toate acestea prin faptul că și persoanele vulnerabile, indiferent că vorbim de copii cu probleme, indiferent că vorbim de adulți cu probleme, pot fi utile comunității dacă li se oferă ceea ce le lipsește în acele momente. Și acea ofertă, nu neapărat pe primul plan oferta materială, pentru că aceasta e nevoie de ea, dar nu este definitorie, ci dimpotrivă oferta de servicii care ar trebui să existe la nivelul comunității. Asta mi-aș dori.
Am aflat și ce v-ați dori, ne bucurăm foarte mult și primiți felicitările noastre din partea Radio Renașterea.
Vă mulțumesc frumos și mi-a făcut o deosebită plăcere să vorbim despre un subiect atât de sensibil și de emoțional și să sperăm că cei care ne-au ascultat o să ne întindă o mână și o să ne ajute să construim o societate inclusivă.
Dragi ascultători, am descoperit astăzi nu doar o realitate administrativă, ci și o perspectivă umană asupra protecției copilului și incluziunii sociale în județul Cluj. Dincolo de cifre și legislație stă o muncă profundă, uneori nevăzută, care are ca scop redarea demnității, a speranței și a viitorului unor copii și adulți aflați în situații dificile. Sperăm că acest dialog să fi fost nu doar informativ, ci și unul mobilizator, un îndemn la implicare, la înțelegere și la solidaritate. Eu sunt Ramona Mocean. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialogo.